Nome de Svisa Radio Internazia, parolas gesignoroi Claude kai Andrei Gaccon pri la temo Unu jarcento de Esperanto instruado. En ciu retrospectiva analiso de fenomeno, oni emas proponi caracteriza in periodoin. Concerne la instruadon de Esperanto, ju pli mi en profundigas en la demandon, des pli mi convincigas che cio disvolvigas tre mal rapide, cae che ni daure trovigas en la enconduca cae pionira faso. Estas antovideble che foie Esperanto estos lerneia faco en egalezzo cun aliai, sed nun la Esperanto instruado ocasas plei ofte exter la lerneioi. La lingvon internazian de doctoro Esperanto oni generale lernas mem, au en clubai rondoi, ocase de vesperai au semainfinai cursoi. Fakte, nur parteto el la Esperanto parolantoi intimigis cun la lingvo pro lerneia eblo. Tial, la acceteblai lerniloi cefe celas exter lerneiain medioin.
Ne existas seriosai statisticoi pri la maniero lerni Esperanton, sed la sondadoi ce Cultura Centro Esperantista montras che tre versaine nun tempe maximume 2% el la Esperantistoi schuldas sian conon de Esperanto al lerneia instruado. Proximume 4 aŭ 5% intimigis cun la lingvo en la familia medio. La aliai Esperantistoi ciu mem lernis la lingvon, 40% proximume, ciu frequentis pli mal pli regule, cae entusiasme, clubain cursoin, generale vesperain au semain finain, 50%.
La Esperanto lernolibroi havas grandain comunain similezoin cae mancoin. Ili ne celas la el lernon de la lingvo, cae exercigas la samain listoin de prefixoi cae suffixoi sen antau esploro ciu aliai affixoi devus esti ancau menciitai. Por la dauriga instruado, la libro Pascioi al plena posedo de William Auld ne havas concurantoin. Mancas en conducai vercoi alla studo de la historio cae literaturo de Esperanto.
Critica trastudo de la aperintai lernolibroi montras che ili cefe appartenas alla per traduca instruado. Ili proponas vortoin, textoin, grammaticain exerzoin, cae respondotain demandaroin. Ili bedaurinde ne proponas structurchangiain exerzoin, cui helpus la studentoin pli rapide aciri la parol capablon cae emancipigi el la structuroi de la gepatra lingvo.
La vortfarada teorio de René de Saussure historie ludis decidigan rolon. Antau la lancio de lia concurso pri la signifo de la vorto grando, en la lernolibroi la vortfaradai clarigoi estis tre nebulai cae divergiai. La dangero de la idoschismo instigis la esperantistoin ec observi sian lingvon, cae la prescribo de René de Saussure rencontis unuaniman acceptemon. Zamenhof mem bonvenigis gin, la Academio de Esperanto officialigis gin, cae la curs vercantoi trovis en gi la necessan complementon al la fundamento de Esperanto, quiu estis tro minimuma baso cun quelcae contraudiroi.
Do, se oni volas ne predecidi pri periodoi en la disvolvigio de la Esperanto instruado, oni parolu pri la antau de Saussura periodo, char la lerniloi eldonitai antau la publicigo de la vort teorio en Esperanto ne longe post vivis la jaron 1910. Inter ili ni menciu la lernolibroin de Louis de Beaufront cae iliain traducoin. Ili devis esti repensitai. la efemera sed efika activezzo de Instituto de Esperanto fondita en 1908 cun la celo okazigi examenoin cadre de congressoi cun siai sidejoi en Genevo, Parizo kaj Novjorko, dank al la dinamismo kaj efika laboro de Edmond Privat kaj de liaj helpantoj en Svislando, Francio kaj Usono, multe contribuis al la rapida disconigo de la desausura vort teorio. Ancau multe helpis tiun disconigon la facto che Hector Hodler capablis cun laborigi la esperantistaron cadre de la promes plena Universala Esperanto Asocio, quies sideio estis Genevo, la urbo de René de Saussure, cae che Ferdinand de Saussure, la patro de la moderna linguistico, estas facte la frato de René de Saussure, tiu parentzezzo efficis positive.
La unua mondmilito pli fortigigis la influon de Genevo. La nascigio de Ligo de Nazioi turnis cies rigardoin al la urbo pedagogia renoma pro la avantgardismo de Instituto Jean-Jacques Rousseau, cae giuste Pierre Bove, la directoro de tiu faco de la Geneva Universitato, invitis cae presidis la conferenzon pri Esperanto en lerneioi. La unua occasis en Pasco 1922 en Genevo mem, convenigante plurain centoin da instruistoi el 28 landoi cae 16 representantoin de registaroi. Estis antovidite che tiu conferenzo convenos ciuin quin jaroin. Bedaurinde nur la dua povis disolvigi en Pasco 1927 en Praha. Gia temo estis pazzo per lerneio. La renascigio de la naziismoi, quiu fine conducis al nova mondmilito, crisigis la esperanto movadon ec de la jaroi tridecai, cai en 1932 la etoso jam ne plu favoris la convocon de la conferenzo. Iom post iom Genevo cessis ludi cef rolon. Internazia Esperanto Ligo concurrensis UE-an cai rigardigis al Britio.
Lau scienzai criterioi, Pierre Bove daurigis la enqueton pri la instruado de Esperanto en la lerneioi, quiun li comencis en 1912. L'intre efike helpis Henriette Itt, sed facte nur post la dua mondmilito, tio estas en 1940, ili fine publicigis rapporton pri tiu enqueto, dank al la eldona helpo de Sveda Esperanto Federacio. Ne placis al IALA, International Auxiliary Language Association, quiu auspicis la enqueton, che tiu ci pruvis che inter ciui planlingvai proiectoi nur Esperanto estis facte instruata en lerneioi cae privatai cursoi. Mancis al Pierre Bove la rimedoi por pli rapida laboro, char IALA cessis subvencii lin. La cefa Esperanto organizajoi ne cun laboris por anstataui IALAN. Fakte, en la tuta historio de la Esperanto instruado, ni neniam constatas veran cun laboremon de la cefai Esperanto organizajoi favore al objektiva enquetado pri Esperanto. Estas pro tio che daure mancas al ni statisticae confirmoi pri la disvolvigio mem de Esperanto. Tiu rilate, la enqueto de Pierre Bove estas unicajo. Gi ocasis, char versaine gi estis entreprenita de ne-esperantista organizajo.
Edmond Privat retirigis en la ital-lingvan cantonon Ticino, post ciam en 1930 li estis fondinta cun Andreo Ce Internazian Esperanto-Instituton, quiu rigardigis al Hago. Ecde tiam, Nederlando ecludis crescantan rolon unue pedagogie cae post la dua mondmilito cefe organize.
Fakte, la ce metodo ecludis cef rolon en la Esperanto instruado ecde la jaroi tridecai. La ce instituto, tiel oni ecnomis Internazian Esperanto Instituton, capablis ne nur lanci tre efican instru technicon, quiu evitis la tempo perdan tradukan instruadon. Tiu metodo estis ĉefe paroliga, dum la tradiciaj lerniloj ĝenerale orientas la studadon al la skriba uzo de la lingvo.
La venontan semajnon ni raportos pri la influo de la ĉe metodo kaj pri aliaj manieroj koncepti la Esperanto-instruadon. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Parolis gesinjoroj Claude kaj Andrei Gacon. Gis reaudo.